VOA.
Oromoti. Why Mata Romo Kanade Sulagi? Welitamni Bekamon Umar Suleimani fi zari wadajo dilbata darbe saganta gara gara gaggesa nijiru Umar Suleiman turti biya urma ka wagga 18 boda biya tigale simanna ho an ummata finfinne galma barkume titasifa me fijira zari un wadajo mo fi di sirba matadwen saurji jedu guyu madilbata sana burayu ke satte bisise kana ratte Mukhtar Jamal kanu erge qaba kuno
Artistoonni Oromoo hangafoonni Umar Suleimanii fi Zariwuun Wadaajoo dilbata darbe sirna guddaa irra oolan. Umar Suleiman waggaa 17 booda erga biyya ambaa ture biyya abbaa isaatitti Finfinnee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti himatameetiin jira. Sirni simannaa ganamaan taasifame kanarratti illee aangawoonni ODP Dr. Alamuu Simee dabalateetiin kanneen biroollee irratti argamaniitiin jiru. Umar illee ibsa miidiyaaleedhaaf. Akkuma buufata xiyyaaraa booletti kenneen illee bu'aa bahii rakkoo qabsoo Oromoo keessatti mul'ataatiin ture jijjiiramaa fi sadarkaalee amma irra gahameen wal qabatee haala biyyaa itti bahee fi itti deebi'e illee kaaseetiin jira.
Haalli biyyaan baasee kana duwwaa osoo hin ta'in haalli uummata keenya hunda mudate ka biyyaa bahanis ka biyyatti hafanis nageenyummaa isaatii fi akkasuma mootummaa biyyattii keessatti kabajamuu qabuudhaan sababa kanaan.
Namni gama duraa jila Umar Suleiman duukaa biyyatti gale ammoo waggaa 10 oliif televizyoona Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophii. Dhangaa jedhameetiin beekamuun shoora guddaa taphataatiin kan ture Mohaammad Ahmad. Mohaammad Ahmad yoo xiqqaate waggaa 14 ol biyya ambaa tureetiin gale waan yaadatuu fi keessa dabarse illee Mohaammad akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbateetiin jira.
Egaa biyya kanaa ba'ee waggaa 14 ture amma immoo har'aa ifnana argame kana dukkanaan osoo hin tajaajilisiin lafa ifaa karaa muyyaaleetiin ba'ee karaa booleetiin gale. Wanama biraa dhibeenyaa dhibee alaallee ba'ee amma immoo wanni sun jijjiirame qabsoo godhame keessatti wanni nama gaddisiisuu fi namoonni wareegamanillee hin jirame haa ta'u isaa garuu wanni nama gammachiisu tokkummaa uummata Oromoo gammachiisa.
Simannaa ganamaa booda bakka hirmaattonni hedduu argamanitti Finfinnee galma barkumeetti sirni simannaa artistii hangafa Umar Suleimaniif taasifameetiin hin jira. Sirna kanarratti hoggantoonni dhaabbilee garaagaraa kanneen akka Obbo Galaasaa Dilboo aktiivistoonni akka Jawaar hoggantoota mootummaa itti aantuu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanii fi ministeerri Haajaa Alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo irratti argamaniitiin jiru. Guyyaa kanatti sirna isaa qabaatillee artiistiin hangafni Zariwuun Wadaajoo sagantaa simannaa obboleessa isaa irratti argamuudhaan sirballee dhiheessee obbolummaa fi hiriyummaan Umar Suleiman waliin qaban. Jabaa fi kan yoomuu hin dagatamne ta'uullee hirmaattotatti himeetiniin jira. Keessummaa kabajaa ta'aniitiin galma barkumeetti haasaa kan taasisan itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanillee mootummaan lammiilee dhimma garaagaraatiin biyyaa dhiibamanii bahan akka biyyatti deebi'an kan taasisaatiniin jiru mirga isaaniitii fi bilisummaa dhandhamatanii jijjiirama dhufaa jiru kanarrattillee shoora isaanii taphachuudhaan akka tumsaniifillee ta'uudha kaasan. Bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaannaan artistootaa. Ol aanaa ta'uu Umar Suleimanis gahee guddaa taphachuu isaa aadde Xayyibaan dubbataniitiin jiru.
Artistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan Umar Suleiman burqaa walaloo fi yaadannoo sirboota qabsoo Oromoo sochichi abbakaraa ogeessaa qofa osoo hin taane rataasa Oromoo bara dukkanaati. Artistii sagaleen isaa lammiif da'aa diinaaf immoo sodaa akka ta'e diinni haa buuti. Gaarreen gammoojjii fi laggeen baddaa baalee wajjin dubbatti ta'ee ragaa bahu.
Guyyuma kana sirni gama biraa Burraayyuu Hoteel guuteetti taasifame ammoo eebba simannaa Siidii Zariwuun Wadaajooti. Siidiin Zariwuun Wadaajoo Urjii jedhameetiin moggaafame kuni bakka namoonni hedduun argamanitti hoteela guuteetitti konsartiidhaan dabaalameetiin qophaa'e. Artistiin hangaftittiin Iltinash Qannoo fi artistoonni ol dhufoon hedduullee konsartii kana eebba cidi urji garin wadajo kana muzika da balane jiru gafi saganta kana race argamne shi ne game radio ta gale America tin ECN garin wadajo ne din ma albumai sa akan da dace yin jira
ko ta dubi ka saplin sir be wanda ka cin gatarawa ka ce
ina ne ne nufa
an shi mare malan ka ba ardin shi suna fata mare din san fatir bera halala halala fatir bera ka ce ka urji urji to ta ki ado bare da uma ce hayya dire bare da ta ce inda ka so ko ci ajar mu urji ku ya kuma ta dira ta kallon rabi urji kharab gaya mai farni urji na tsaka
gaba ta radio ta gale America ta kindai Mukhtar Jamal sun kunne ba
Oh,